Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزكم الله. الحمد لله kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Ya'la Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Dari Abi Ala Shaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba al-ihsan ala kulli syai', menetapkan, mensyariatkan, mewajibkan al-ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh makhluk, menghilangkan nyawa yang berhak untuk dihilangkan, yang boleh atau disyariatkan untuk dihilangkan, maka fa ahsinul qitlah, perbaguslah, perbaikilah cara membunuhnya, membunuh di tempat yang cepat untuk menghilangkan nyawanya tanpa mengazabnya, menyiksanya. Yaitu wal yuhidda ahadukum syafratah, di antara berbuat ihsan ketika membunuh makhluk yang disyariatkan atau diperbolehkan untuk dibunuh, hendaknya menajamkan pisaunya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatah, dan menenangkan hewan sembelihannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk berbuat ihsan dalam semua hal, dalam semua perkara. Allah perintahkan, Allah syariatkan kepada hamba-hambanya agar mereka berbuat ihsan. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang membunuh makhluk, menghilangkan nyawa yang berhak atau disyariatkan atau diperbolehkan untuk dibunuh, hendaknya juga memperbaiki cara membunuhnya. Seperti dengan menajamkan pisaunya dan juga menenangkan hewannya. Pisaunya tidak diperlihatkan kepada hewan sembelihannya. Demikianlah di antara kesempurnaan, keindahan agama Islam. Disyariatkan dalam agama ini al-ihsan fi kulli syai'. Al-ihsan dalam segala hal. Baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun al-ihsan sesama hamba Allah, sesama makhluk, baik manusia ataupun makhluk yang lainnya. Adapun ihsan fi ibadatillah, al-ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk tingkatan agama yang paling tinggi. Karena disebutkan oleh para ulama, agama ini memiliki 3 tingkatan. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan. Dan yang paling tingginya adalah Al-Ihsan. Diterangkan makna Al-Ihsan dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam hadis Umar bin Al-Khattab, hadis Jibril Al-Masyhur, riwayat Muslim. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan, Rasulullah menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Al-ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka kamu yakin bahwasanya dia melihatmu, dia mengawasimu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 tingkatan al-ihsan fi ibadatillah. Yang pertama tingkatan martabah at-talab, itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan kamu melihatnya. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Itu seorang hamba ketika dia menjalankan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah, yaitu dia akan memperbaiki ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Dia akan menjalankan ibadah tersebut dengan semaksimal mungkin sebisa dia, karena dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah azza wajalla. Di Rasulullah menyatakan ka'annaka tarah, seolah-olah atau seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat langsung. Karena manusia di dunia ini mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan mata kepala mereka. Manusia makhluk di dunia ini mereka tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Karena manusia ini di dunia adalah makhluk yang fana, sehingga tidak bisa melihat zat yang kekal abadi, azali abadi, yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, terus kekal selamanya. Seperti yang terjadi pada Nabiullah Musa AS ketika minta agar bisa melihat Allah Azza wa Jal di dunia ini, Allah nyatakan lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Tatkala Nabiullah Musa tetap meminta terus agar melihat Allah Azza wa Jal, maka Allah perintahkan melihat ke gunung. Undur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Akan tapi lihatlah ke gunung. Jika gunung tersebut tetap pada tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Maka tatkala Allah memperlihatkan wujudnya, memperlihatkan zatnya, gunung pun langsung hancur, tidak kuat. Demikian juga Nabiullah Musa AS langsung pingsan. Ketika dia sadar, baru dia mengatakan, "Falamma faqa qala tubtu ilaika wa ana awwal muslimin." Ketika Nabiullah Musa AS sadar dari pingsannya, beliau menyatakan, "Aku bertobat kepadamu dan aku termasuk yang pertama kali berserah diri kepadamu." Ini menunjukkan apa manusia di dunia ini, mereka tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan kepala, dengan mata kepala mereka. Adapun di akhirat nanti, di surga, kaum mukminin mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil-dalil yang sahih. Bahkan itu di antara kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni surga di antara adalah an-nadharu ila wajhillahi azza wajal. Melihat wajah Allah azza wajal. Seperti dalam hadis Jarir bin Abdullah muttafaqun alaih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul bidr la tudhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesakan dalam melihatnya. Di sini Rasulullah SAW menyamakan, menyerupakan cara melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di surga sebagaimana manusia melihat bulan purnama. Yaitu mereka apa bisa melihat semuanya di tempatnya masing-masing. Tidak perlu berdesak-desakan. Jadi yang disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara melihatnya. Bukan Rasulullah menyamakan Allah dengan bulan purnama, lah. Bukan ini yang disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang Rasulullah samakan adalah tasybihur ru'yah birru'yah lal mar'i bil mar'i. Yang disamakan oleh Rasulullah itu cara melihatnya. Cara melihat Allah pada hari kiamat nanti seperti sebagaimana kalian melihat bulan purnama, yaitu tidak berdesak-desakan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, inilah tingkatan pertama dari tingkatan ihsan, martabat talab, yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seakan-akan dia melihat Allah azza wajal, sehingga dia akan memperbaiki ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Tingkatan yang kedua, tingkatan martabat al-harab, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Martabah al-harab, yaitu fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Jika kamu tidak melihat Allah Azza wa Jal, maka kamu yakin bahwasanya Allah melihat kamu. Yakin, merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat amalan-amalannya, mendengar ucapan-ucapannya, semuanya di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Martabah al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua dari tingkatan al-ihsan. Jika demikian, jika dia meyakini, jika dia menyadari bahwasanya semua perbuatan-perbuatan dia, semua ucapan-ucapannya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, didengar oleh Allah Azza wa Jalla, dicatat oleh para malaikatnya, maka dia pun akan menjaga, memperhatikan amal-amalannya. Dia akan senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban dikerjakan dan juga menjauhi larangan-larangan. Karena dia yakin bahwasanya semua amalan yang dia kerjakan, semua ucapan yang dia ucapkan, itu semuanya dilihat oleh Allah Azza wa Jal, didengar oleh Allah Azza wa Jal, dicatat oleh para malaikatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucap suatu ucapan melainkan ada malaikat yang menjaga mawasinya, mencatat ucapannya. Ini al-ihsan fi ibadatillah. Al-ihsan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ada dua tingkatan, martabah at-talab dan martabah al-harab. Kemudian al-ihsan ila khalqillah, berbuat baik al-ihsan kepada hamba Allah Azza wa Jal, baik pada manusia ataupun yang lainnya. Ini bisa dengan ilmu yang dia miliki, sejuga dengan harta, atau dengan kedudukan, atau dengan jasa-jasa yang dia mampu untuk dia berbuat baik kepada makhluk Allah yang lainnya. Dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik manusia, sebaik-baik kaum muslimin adalah orang yang kebaikannya diharapkan oleh saudaranya, kebaikannya dia, ihsan dia diharapkan oleh saudaranya, dan mereka pun saudaranya aman, tidak khawatir dari gangguannya, dari kejelekannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala ashabi julusin an ashabihi faqala la akhbirukum bi khairikum min sharrikum ثلاثا فقال احدهم بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا. Dalam hadis Abi Hurairah riwayat Tirmizi dan yang lainnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa sahabatnya yang sedang duduk-duduk. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian dan yang paling jeleknya di antara kalian?" Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian salah seorang di antara mereka, di antara para sahabat, mengatakan, "Bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." "Iya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, beritakan kepada kami, terangkan kepada kami siapa yang terbaik di antara kami dan siapa yang paling jelek." Kata Rasulullah, "Khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh. Wa syarrukum man la yurja khairuh wa la yu'manu syarruh." Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya diharapkan, kebaikannya diharapkan oleh saudaranya, bantuannya, ihsannya diharapkan oleh saudaranya, baik bantuan ilmu, harta, kedudukan yang dia miliki, atau jasa-jasanya yang lainnya diharapkan oleh saudaranya, dan mereka pun aman dari kejelekannya, aman dari gangguannya. Ini muslim yang paling bagus, seorang muslim yang kebaikannya diharapkan oleh saudaranya, dan mereka pun, saudaranya pun aman dari kejelekannya, tidak khawatir dari kejelekannya, dari gangguannya. Adapun yang paling jelek di antara kalian, wa syarrukum man la yurja khairuh wa la yu'manu syarruh, itu orang-orang yang kebaikannya tidak diharapkan, saudaranya tidak mengharapkan kebaikan dari dia sedikit pun, baik kebaikan ilmunya, hartanya, kedudukannya, atau jasa-jasanya, mereka tidak mengharapkan sama sekali darinya. Demikian juga kejelekannya pun, para teman-temannya, saudara-saudaranya tidak aman darinya, tidak aman dari gangguannya. Ini muslim yang paling jelek. Kebaikannya tidak diharapkan, kejelekannya pun, gangguannya pun tidak merasa aman darinya. Saudara-saudaranya khawatir, takut dari gangguannya, kejelekannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan muslim yang paling baik dan yang paling jelek. Dan di sana ada yang pertengahan antara dua keadaan ini, antara yang paling baik dan yang paling buruk, yaitu muslim yang kebaikannya diharapkan namun kejelekannya pun, gangguannya pun tidak aman darinya, atau kebaikannya tidak diharapkan namun mereka aman dari gangguannya, dari kejahatannya, kejelekannya. Ini pertengahan antara yang paling baik dan yang paling jelek. Dan hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk tingkatan yang pertama, seorang muslim yang paling baik. Hendaknya kita berusaha agar kita menjadi seorang muslim yang paling baik, yang kebaikan kita, ihsan kita diharapkan oleh saudara kita, dan mereka pun aman dari gangguan kita. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini ihsan ila khalqillah, berbuat baik kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala sesama makhluk. Dan tentunya yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka dari hamba-hamba Allah, siapa yang paling lebih kita kedepankan, adalah yang paling besar haknya. Yang paling besar haknya itu lebih berhak untuk kita berbuat ihsan kepada mereka dibandingkan yang lainnya. Semakin besar haknya, maka dia semakin berhak, lebih berhak untuk kita berbuat ihsan kepadanya. Sebagaimana Allah terangkan dalam surah An-Nisa, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Murnikan ibadah kalian, tauhid kalian, semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian jadikan untuknya sekutu, siapapun dia, baik dia malaikat, baik dia nabi, rasul, atau hamba-hamba Allah yang lainnya. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini yang pertama kali Allah sebutkan, setelah menyebutkan haknya, yang paling berhak untuk kita berbuat ihsan kepada mereka adalah al-walidain, kedua orang tua, ayah ataupun ibu. Mereka adalah makhluk yang haknya paling besar terhadap kita, karena dengan sebab mereka lah kita ada, Allah ciptakan di dunia ini, dengan sebab ayah dan ibu. Oleh karena itu hak mereka lebih besar dibandingkan yang lainnya. Wabilwalidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Sampai-sampai walaupun orang tuanya kafir misalnya, Allah sebutkan, walaupun orang tuanya kafir, tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan taati mereka. Jika orang tua memerintahkanmu, memerintahkan kepadamu untuk berbuat syirik, mensukutkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan taati mereka. Dan وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, bergaulah dengan mereka di dunia ini dengan baik. Di sini Allah terangkan, walaupun orang tua musyrik, kafir, merintahkan kepada kesyirikan, kita apa, tidak boleh mentaati perintah mereka, namun kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini orang tua yang kafir musyrik, namun bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun kalau kafir harbi, ini tidak boleh berbuat baik kepada mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian yang tidak merangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari, tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, berbuat baik. Berbuat baik kepada kerabat yang bukan kafir harbi, seperti orang tua atau yang lainnya. Ini Allah tidak melarang berbuat baik kepada mereka jika mereka itu bukan kafir harbi, bukan yang merangi kaum muslimin atau mengeluarkan, mengusir kaum muslimin dari tempat mereka. innama yanhakumullah, akan tapi Allah larang untuk berbuat baik kepada orang kafir, kerabat kalian kafir, yaitu orang-orang yang merangi kalian dalam agama, kafir harbi, yang merangi kalian dalam agama dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ini Allah larang kita berbuat baik kepada mereka jika mereka kafir harbi. Adapun kalau kafirnya bukan kafir harbi, boleh seseorang berbuat baik kepada kerabatnya walaupun kafir. Seperti dalam hadis yang lainnya, hadis Asma radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan yang lainnya, ketika ibunya datang ke kota Madinah ketika dalam perjanjian damai antara orang-orang kufar Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Asma datang ke kota Madinah. Ketika itu ibunya Asma bintu Abu Bakar. Ketika itu ibunya masih kafir. Ibunya kafir, kafirah. Maka Asma pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku datang dan dia dalam keadaan raghibah, tidak mau masuk Islam, kafirah. Apakah aku menyambung silaturahim dengannya, ibuku yang masih kafir ini?" Kata Rasulullah, "Na'am, sidi ummak, iya. Sambung silaturahim kamu dengan ibumu." Karena apa? Bukan kafir harbi. Kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, boleh berbuat baik kepada mereka. Yang dilarang adalah kafir harbi. Wabil wali, ini yang paling berhak dari makhluk hamba Allah yang kita berbuat baik kepada mereka, yaitu kedua orang tua. Karena Allah menyebutkan hak orang tua langsung setelah menyebutkan haknya. Kemudian Allah nyatakan dalam surah Nisa yang tadi, wabil walidaini ihsana wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat, pada kerabat dekat, baik dari jalur ayah ataupun ibu, semakin dekat hubungan silaturahimnya, hubungan rahimnya, semakin lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan berbuat baik kepada mereka itu mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Sebagaimana dalam hadis Zainab imrati Abdullah ibni Mas'ud dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atajiz sadaqah anna li azwajina wa aitamin fi hujurina?" Ya Rasulullah, apakah sah kami mengeluarkan sedekah untuk suami-suami kami? Suami-suami kami yang tidak mampu, yang miskin, dan kepada anak yatim yang ada di tanggungan kami. Apakah boleh kami mengeluarkan sedekah kepada mereka? Katarusan, "Na'am. Laha ajran, ajrul qarabah wa ajrul sedekah." Iya, boleh. Dia mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Bersedekah kepada kerabat lebih besar pahalanya. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kemudian wal yatama, orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, al yatama, anak-anak yatim. Itu orang-orang yang meninggal ayahnya sebelum dia baligh. Disebut dengan yatim, anak yatim. Anak-anak yang orang tuanya meninggal atau ayahnya meninggal sebelum dia baligh. Ini Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wal masakin, demikian juga orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mendapati kecukupan untuk kebutuhan mereka. Orang-orang yang tidak mendapati kecukupan dalam kebutuhan mereka. Miskin, al-miskin dan fakir. Ini kalau disebutkan miskin saja, masuk padanya fakir. Jika sebutkan fakir, masuk juga padanya miskin. Ya, perbedaan antara keduanya, kalau orang miskin, orang yang mendapati setengah dari kecukupannya. Dalam setahun dia mendapati setengah dari kecukupannya. Adapun fakir, tidak, dia mendapati kurang dari setengah kecukupannya dalam setahun. misalnya dia dengan keluarganya dalam setahun misalnya membutuhkan 20 juta misalnya. Sebagai contoh saja. Saya dia membutuhkan 20 juta dalam setahun untuk biaya kebutuhan dia selama setahun, dia dan keluarganya. Namun dia bekerja, dia punya usaha, dalam setahun hanya bisa menghasilkan 12 juta misalnya. Berarti dia mendapati apa? Lebih dari setengah kecukupannya. Namun masih belum cukup, masih agak kurang. Ini disebut dengan miskin. Adapun fakir, ini yang mendapati kurang dari setengah kebutuhannya. Ya misalnya tadi dia butuhnya, dia dan keluarganya setahun misalnya 20 juta. Dia bekerja dalam setahun hanya bisa menghasilkan misalnya 9 juta atau 8 juta. Berarti apa? Setengah dari kecukupannya. Ini perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau disebutkan sama-sama, maka ini apa maksudnya? Berbeda maknanya. Fakir ini lebih butuh dibandingkan miskin. Namun jika disebutkan satu saja dari keduanya, sebutkan miskin saja atau fakir saja, maka mencakup kedua-duanya. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini kalau berkumpul sebutkan berbarengan maknanya berbeda, namun jika sebutkan berpisah satu-satu saja, miskin saja atau fakir saja, maka apa? Mencakup yang lainnya. Sama dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan bersamaan berbeda maknanya. Tapi kalau disebutkan sendirian Islam saja atau iman saja, mencakup dua-duanya. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin, membantu memenuhi kebutuhan mereka. Membantu memenuhi kebutuhan mereka. Wa binis sabil. Demikian juga binis sabil, orang-orang yang al-gharib. Orang-orang yang berada di luar tempat daerah mereka, orang-orang asing yang sedang melakukan perjalanan. Ya Allah perintahkan kita agar kita berbuat baik kepada mereka agar mereka bisa sampai ke tempat tujuannya, agar sampai ke daerahnya. Wal jari dzil qurba wal jari junub was sahib bil jam. Demikian juga Allah perintahkan kita berbuat baik kepada al jari dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Wal jar al jumdam, tetangga yang jauh, yang tidak memiliki hubungan kerabat. Karena tetangga ada tiga macam. Ada tetangga yang memiliki tiga hak, ada yang dua hak, ada yang satu hak. Yang memiliki tiga hak yaitu hakul Islam, wal qarabah, wal jar. Tetangga muslim, tetangga kerabat, maka dia memiliki apa? Tiga hak. Hak Islam, hak kerabat, dan hak tetangga. Dan ada juga tetangga yang hanya memiliki dua hak. Tetangga muslim apa? Bukan, tidak memiliki hubungan kerabat, maka dia memiliki dua hak. Hak Islam dan hak al-jar, hak tetangga. Dan ada juga tetangga yang hanya memiliki satu hak, tetangga yang bukan muslim dan bukan kerabat. Misalnya kafir dhimmi, dia hanya memiliki apa? Satu hak, hak tetangga. Dan Rasulullah pula perintahkan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga, jangan mengganggu mereka. Seperti dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Wa fi riwayah fal yuhsin ila jari. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya jangan mengganggu tetangganya. Dalam riwayat yang lain, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Fal yuhsin ila jari. Was sahibi bil jamb. Demikian juga as-sahib bil jamb. Sebagian menafsirkan as-sahib bil jamb, ashab safar, teman ketika dalam perjalanan. Ada juga menafsirkan az-zaujah, istri. Ada juga menafsirkan as-sahib mutlaqan, teman secara mutlak. Dan ini yang lebih dikuatkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di teman secara umum, baik teman safar, teman ketika hadar, istri, masuk semuanya. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ma malakat aymanukum, demikian juga budak-budak kalian, budak-budak kalian yang kalian miliki, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan membebani mereka di luar batas kemampuan mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan diri dan angkuh. Yang sombong dan membanggakan dirinya. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan orang-orang yang di antara yang paling berhak dari makhluk Allah yang seharusnya kita berbuat ihsan kepada mereka. Mulai dari orang tua, kerabat, tetangga, anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan jauh dari rumah mereka, demikian juga budak-budak dan seterusnya. Ihsan apa ila khalqillah. Sampai-sampai terhadap hewan pun kita diperintahkan untuk ihsan kepada mereka. Kepada hewan kita diperintahkan untuk ihsan, berbuat baik kepada mereka. Jika seorang memiliki binatang, memelihara binatang, tidak yang perhatikan makanannya, minumannya diperhatikan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi fi tariqin ishtadda 'alaihi al-'athash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhas ya'kulu sara min al-'athash faqala laqad balagha hadha al-kalb min al-'athash mithla ma balagha bi fanazala bi'ra فأملأ خفيه فنزع خفيه فأملأه ماء فسقاه فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر قال في كل كبد رطبة أجر. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sebelum kalian ketika dia berjalan di suatu jalan dalam keadaan sangat haus sekali. Dia melewati perjalanan dalam keadaan haus sekali, sangat dahaga. Kemudian dia mendapati sumur di perjalanannya dan dia turun dan minum dari sumur tersebut. Ketika dia keluar dari sumur, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidahnya sampai menjilati tanah. Ya kulis sarom, makan, menjilati tanah karena sangat haus. Maka dia pun merasa kasihan melihat anjing tersebut, sehingga dia turun kembali ke sumur, melepas sepatunya, mengisi sepatunya air, kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut, sehingga Allah mensyukuri perbuatannya dan mengampuni dosanya dengan sebab dia berbuat baik kepada seekor anjing. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala berbuat baik kepada hewan-hewan fil bahaim? Apakah kita berbuat baik kepada mereka, memberi makan, beri minum, kita dapat pahala? Kata Rasulullah, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Berbuat baik kepada semua makhluk hidup dapat pahala. Walaupun anjing, demikian juga yang lainnya, sapi, kambing. Jika seorang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memberi makan, beri minum kepada makhluk-makhluk tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Bahkan Rasulullah mengancam orang-orang yang memelihara hewan, mengurung hewan, tidak beri makan kepada hewan tersebut sampai meninggal. Ini ancamannya keras. Sebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, fi sahih, "Udzibati imra'atun fi hirrah, amsakatha hatta matat jau'a. La arsalatha ta'kulu min khashashil ard wa la at'amatha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang diazab di api neraka disebabkan seekor kucing. Disebabkan seekor kucing, Allah mengazabnya dalam api neraka. Yaitu karena dia menahan kucing tersebut, mengurung kucing tersebut, tidak diberikan makan dan tidak dilepaskan, sehingga kucing tersebut bisa mencari makan sendiri. Ini lihatlah ancaman Rasulullah SAW, bagaimana seorang yang berbuat zalim kepada seekor kucing bisa menyebabkan dia diazab di api neraka. Ikhwani fid din, azzakumullah. Demikianlah, ini diantara keindahan, kebagusan agama Islam, merintahkan kita berbuat ihsan dalam semua hal. Kata bal ihsan fi kulli syai', baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama hamba Allah, sesama manusia ataupun sesama hewan. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.